gjuhës të ndëruar mirëdita dhe mirë se erdhët në këtë emision të fundjavës në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Banka Qendrore e Kosovës thotë se si pasojë e krizës në tregjet financiare, kursimet pensionale kanë shënuar rënje mbi 160 milion euro. Ka nxitur debat rritja e përqindjes së përfaqësimit të shqiptarëve në institucionin e Maqedoninë e Veriut. Taskforca për shërbime parandaluese në SBA sugjeron që të gjithë rriturit të kontrollohen rregullisht nëse vuajnë nga ankthi. Ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Qendrore e Kosovës ka bërë të ditur se si pasojë e krizës në tregjet financiare ndërkombëtare, kursimet pensionale të kontribut të paguesve kanë shënuar rënje për mbi 160 milion euro. Rënje e vlerës së investimeve ka riaktualizuar tërheqjen e deri në 30% të këtyre mjeteve nga kontribut paguesit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kriza financiare në tregjet ndërkombëtare e shkaktuar nga lufta në Ukrainë ka prekur edhe parat e kursimeve të kontribut paguesve të Kosovës. Këto mjete, të cilat administrohen dhe menaxhohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës që nga viti 2002, përqindja më e madhe e tyre është e investuar në tregjet ndërkombëtare. Vlera e mjeteve është afro 2.3 miliard euro dhe u takon mbi 700 mijë kontribut paguesve të Kosovës. Investimet e kontribut paguesve në tregjet ndërkombëtare bën në periudha afatgjata dhe me qëllim që atyre mjeteve të rritet vlera, por zhvillimet e fundit kanë bërë që investimet të shënojnë rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se rënja e vlerës së investimeve gjatë këtij viti është mbi 160 milion euro. Sipas BÇK-s, tensionet e reja gjeopolitike në vitin 2022 kanë rritur pasigurinë rreth performancës së ekonomisë dhe tregjeve globale financiare. Sfidat e performancës së sektorit pensional të Kosovës janë shtuar theksueshëm për vitin 2022, thuhet në raportin e fundit të BÇK-s. Në fondin e kursimeve pensionale thonë se rënjet dhe ngritjet janë pjesë natyrshme e tregjeve financiare sipas zhvillimeve aktuale në botën makrofinanciare dhe gjeopolitike. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur rënje të vlerës së investimeve, por për të zbutur pasojat kanë marrë disa masa.
Po ne i kemi mbrojtë gjithë ata që janë afër pensionimit. E dyta është që janë reduktuar investimet në instrumente që kanë gjuajtshmëri të fortë.
Mjetet e dedikuara për kontribuesit e moshës 63 vjeçare gjysmë sipas Demit janë të investuara në letrat me vlerë të Kosovës dhe kanë pasur një kthim pozitiv për 2%. Efektin e plotë të investimeve një kontribues në fondin e kursimeve pensionale e realizon drejt për drejt vetëm kur pensionohet. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi, kurse 5% dhe nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të përmbush kriterët për pensionim, përkatësisht arritjen e moshës 65 vjeç. Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se derisa kriza në tregjet ndërkombëtare vazhdon, paratë e kontribut paguesve do të shënojnë humbje. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike shkaktuar nga inflacioni, kontribut paguesve do të ishte mirë që u mundësohet tërheqja një pjesë të kursimeve pensionale.
Shumë më mirë do të ishte që një pjesë e këtyre mjeteve, jo 30%, por më së shumti 10%, që u shpërndahen pronarëve të atyre mjeteve që i kanë depozituar në 20 vitet e fundit.
Norma inflacionit në Kosovë në muajin gusht ka arritur në 13% krahasuar me 0.2% sa ishte në gushtin e vitit të kaluar. Tërheqja e mjeteve të kursimeve pensionale po kërkohet edhe nga një grup i qytetarëve. Visar Dili nga ky grup i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani peticionin për tërheqjen e këtyre mjeteve e kanë nënshkruar rreth 20.000 qytetarë.
Që japet një mundësi që kursimet e tyre si tërheqen në një farë mënyre ta kalojnë dimrin ose përgatiten për dimrin pak më lehtë.
Më 2020 qytetarëve të Kosovës ju kishte krijuar mundësia ligjore që të tërheqnin kursimet e tyre nga trusti. Vendimi për tërheqje ishte marrë për shkak të përkesimit të gjendjes financiare të familjeve në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës në Maqedoninë e Veriut ka përditësuar të dhënat për sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet e shtetit në përputhje me rezultatet e fundit të dalë nga regjistrimi i fundit i popullsisë. Përfshirja e diasporës, e cila në bazë të regjistrimit të popullsisë si popullsi jo rezidente, ka nxitur reagime tek enti shtetëror i statistikave si dhe partitë maqedonase në opozitë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të përditësimit të dhënave që ka bërë Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë në Maqedoninë e Veriut, 38% e të punësuarve në institucionet e vendit duhet të jenë shqiptar, 57% maqedonas, përderisa 5% e vendeve të tjera të punës janë të rezervuara për bashkësitë e tjera etnike. Me këtë nuk pajtohet drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simonovski, i cili ka bërë të ditur se tashmë e ka informuar dhe Ministrinë për Shoqëri Informative dhe Administrat se si kategori relevante për përfaqësimin e bashkësive etnike në institucionet e shtetit mbetet vetëm ajo pjesë e popullsisë e cila është regjistruar si rezidente në Maqedoninë e Veriut. Por Ministri i Shoqërisë Informative Admirim Aliti për Radio Evropa e Lirë thot se ligji për të punësuarit në sektorin publik ku është e inkorporuar dhe çështja e përfaqësimit të etniteteve të ndryshme në institucionet e shtetit, qartë përcakton se për bazë merret numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar, pa bërë ndarjen mes asaj rezidente dhe jo rezidente.
Jo, ajo s'ka, na e kemi për detyrë si ministri, as me respektu ligjin. A në ligjë ju shkruan qytetarët, askund nuk bëhet dallimi rezident dhe jo rezident. Dhe në këtë databazin para prak, ku ka qenë regjistrimi i popullatës vitit 2002, në fakt kanë qenë edhe rezidentët edhe jo rezidentët. Prandaj në të njëjtën e kemi bërë edhe tash, po problemi disa qarqeve, do më thonë, Maqedoni, është se ato tash dojnë me bëj interpretime su kur kjoj statistikës këthirët në disa standarde të OKB-s, ku pudesh ka mi marë pjesë, mi marë parasysh vetëm rezidentët, por nuk thirët dhe në kushtetutën. A na duhet me dhëmë për përsi kushtetutës para standardeve të OKB-s.
Ndryshe ligji i për të punësuarit në sektorin publik, i cili ka filluar të zbatohet në vitin 2015, parashikon një mekanizëm për shpërndarjen e punësimeve të reja në bazë të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, në nivel të secilit prej institucioneve të sektorit publik bazuar në nevojat e vetë institucioneve të shprehura përmes planeve vjetore të punësimit. Versioni i fundit i balansuesit me përditësimin e të dhënave nga regjistrimi i fundit i popullsisë që është realizuar